Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Každý čtvrtek pro vás máme na rádiu Wave a o den později také v podcastových aplikacích novou Diagnózu F, tedy pořad, v němž svou pozornost zaměřujeme především na témata blízká duševnímu zdraví a samozřejmě i duševním nemocem, jak už jeho název napovídá. Z různých průzkumů vyplývá, že za poslední měsíce přibývá lidí, u kterých se duševní poruchy objevují. Mnohdy se ale místo vyhledání odborné pomoci spokojíme s tím, že takhle to teď prostě je a je potřeba to vydržet. Jak ale poznáme, že naše potíže už by bylo dobré konzultovat s odborníkem? Jak se liší dopady stresu dlouhodobého od toho, který nás zasáhne okamžitě v důsledku nějaké konkrétní události a čeká nás všechny vlna posttraumatické stresové poruchy? Na tyto a další mé otázky bude dnes odpovídat klinický psycholog, garant systému psychosociální intervenční služby a také pracovník zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, pan doktor Lukáš Humpl. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Pane doktore, s jakými projevy duševních poruch se nyní lidé potýkají, respektive co je jinak oproti v uvozovkách normálním časům?
Obecně můžeme říci, že se zvyšuje množství psychických potíží, ambulance psychologů jsou plné a práce přibývá i psychiatrům. Vzrůstá počet lidí s depresivními projevy, bohužel také sebevražd, ale přibývá rovněž vztahových konfliktů a dalších projevů i poruch. Dá se říci, že přibývá počet lidí, kteří si se svými obtížemi duševního charakteru už sami neporadí.
A přinesla to tedy doba spojená s covidem, anebo to prostě přišlo s časem?
My se teď pomaličku blížíme do jarních měsíců a to je období, kdy narůstá počet psychických obtíží každoročně, ale ten trend už je patrný od minulého roku, od podzimu minulého roku, to znamená, že zcela jistě souvisí s aktuální epidemickou situací a s tím, co v těchto měsících a týdnech prožíváme.
Když bych chtěla být trošku konkrétní, co je to, co nás tedy tak v úzkách ničí? Co je to, kvůli čemu říkáme, že ty současné časy, že jsou těžké?
My jsme před rokem tohletou dobou čelili velmi rychle se rozvinuvší nové hrozbě. Ta nebyla viditelná, až ty její následky. Prožívali jsme obavu z neznáma, poprvé zažili omezení běžných pracovních volnočasových aktivit. Celá ta situace byla akutní, nová. Od podzimu ale žijeme takřka bez pauzy, opět v situaci, která hrubě vybočuje z normálu. Její čas už teď podstatně vnímáme delší, než byl ten jarní. Navíc ten konec není v dohledu, nějak jasně ho nevidíme, nemůžeme nahmatat. Taky následky epidemie, které zažíváme, jsou násobně delší než před rokem, větší, mohutnější. A to nejenom ekonomicky, ale i počtem nemocných, také obětí zemřelých, blízkých, známých. A ruku v ruce tady s tím vším jdou také výraznější omezení v našem životě. No a následky v lidské psychice jsou z těchto důvodů a příčin častější, ale také hlubší.
Může to být také o tom, že nám i dochází zdroje? Myslím jako zdroje třeba jako pro zvládání nějakých situací, zdroje, které třeba použijeme ve chvíli, kdy nám přijde nějaká těžká situace, ale po nějaké době zase odezní. Tak tyhle zdroje nám dochází?
Ano, je to tak, protože každý z nás má nastaveny nějaké mechanismy, kterými zvládáme těžké situace a jaksi hladinu, do které to zvládáme sami a bez větších obtíží. A tyto rezervní zdroje, tyto strategie nejsou nevyčerpatelné a bohužel se řada z nás v těchto týdnech dostává do situace, kdy opravdu docházejí.
Já už jsem zmínila ty průzkumy, jeden z průzkumů dělal Národní ústav pro duševní zdraví, nebo Národní ústav duševního zdraví. A z toho mimo jiné vyplynulo, že se zvyšuje počet lidí, kteří třeba mají nějaké depresivní nebo úzkostné symptomy. Navazuje právě na tuhletu informaci server Opatruj se, anebo jeho motivace se vzala ještě odjinud?
Docela jistě navazuje na tyto výzkumy, navazuje ale také na snahu vlády a státu poskytnout podporu široké mase obyvatelstva lidem a usnadnit, umožnit sebepéči, umožnit zjištění, jak na tom jsem například já sám, a také usnadnit možnosti, kde vyhledat případnou odbornou pomoc, pokud nestačí ty sebepečující aktivity.
Pojďme možná představit web Opatruj se, co na něm všechno lze najít a komu je určen.
Web je určený široké nebo nejširší veřejnosti, jak už jsem říkal, je zaměřený velmi široce na podporu duševního zdraví. Je tam část testovací, která může sloužit jako pomůcka a takový velmi rychlý a velmi orientační nástin aktuální situace, aktuálního duševního rozpoložení návštěvníka. Chci říct, že ty testy jsou opravdu screeningové, nejsou to žádné psychodiagnostické metody, to znamená i ty výsledky jsou velmi orientační, ale postačující k tomu, aby návštěvník naznal, jestli je v pořádku, jestli jeho duševní stav je dobrý, anebo by potřeboval nějakou podporu. Pokud výsledky naznačují obtíže nebo příznaky zhoršení duševního zdraví, tak je návštěvník na stránkách povzbuzován k tomu, aby se nebál obrátit o pomoc. A teď nemyslím jenom pomoc odbornou nebo hned vždycky odbornou. Takovou podporu může nabídnout okolí, sociální okolí, vztažná skupina, odborník je často až na dalším místě. A z těchto důvodů jsou také k dispozici odkazy na odbornou péči. Web ale nabízí také množství informací k duševnímu zdraví obecně, také k různým typům duševního onemocnění, o kterých si může návštěvník přečíst a srovnat je například se svými vnímanými obtížemi. Je tam část, která se týká specificky duševního zdraví a COVID-19 jako onemocnění. Jsou tam důležité informace, články, odkazy ke stresu, k syndromu vyhoření, ale také k problematice sebepoškozování, sebevražd nebo závislostí, protože bohužel i toto jsou tématiky, které jsou na pořadu dne.
Hostem dnešní Diagnózy F je klinický psycholog Lukáš Humpl a povídáme si o stránkách opatruj.se. Kdo za nimi vlastně stojí? Kdo je vytvořil?
Tvorbu a správu webu má na starost Národní ústav duševního zdraví, ale tu náplň a jakousi redakční radu, řekněme, tvoří řada odborníků z oblasti psychologických služeb, zkušených v směru krizových situací a katastrof, také pracovníci, kteří mají zkušenost se sociální prací, s dětmi, se specifickými situacemi, takže ta skupina je opravdu poměrně široká a materiály vznikají za přispění těchto jednotlivých odborníků. A musím říci, že po velmi pečlivých diskuzích, zvažování, každý týden probíhá online pracovní setkání, na kterém se zvažují další kroky a další záložky, další materiály, které se do webu přidávají, tak aby byl aktuální a postihl opravdu co nejširší část nebo nejširší skupinu obyvatel.
Pane doktore, vy jste zmiňoval, že tam jsou nějaké ty testy, kterými můžeme zjistit, jak sami na tom jsme s těmi různými projevy duševních poruch. Můžou ty testy být nějakou jako pro nás informační hranicí, že to, co zažíváme, třeba už jako není standardní a už bychom opravdu jako nějakou pomoc vyhledat měli, abychom třeba dostali i nějakou zpětnou vazbu?
Samozřejmě to je zámysl, proč testy jsou zveřejněny a pokud nemám jistotu, pokud tápu, nakolik to moje prožívání, ty moje příznaky, řekněme, mohou být rizikové, nakolik jsou hluboké, nemám s tím žádnou zkušenost, nemám s tím srovnávat, tak právě ta jednoduchá testová metoda nás může navést, může sloužit jako takový orientační bod. Neznamená ten špatný výsledek nebo horší výsledek nic tragického, naopak může to být tím odrazovým můstkem k tomu, že o sebe začnu více pečovat, že využiju některé doporučení, některé návody, které třeba na webu naleznu, anebo se zorientuju v tom, kde nalézt odbornou pomoc a péči. Takže vyplnění takového testu je naprosto bezpečné a může být podpůrné, může být odrazovým můstkem do další práce se mnou samým.
Máte nějakou možnost třeba oslovit lidi, kterým test vyjde opravdu hodně špatně? Je tam nějaká takováhle jako možnost, že by třeba tam někde zůstal uložený, já nevím, e-mail a bylo možné toho člověka kontaktovat?
Webové stránky a testy vychází z toho, že jsou naprosto bezpečné pro uživatele a anonymní, čili nejsou shromažďovány žádné údaje o návštěvnicích webu, tudíž také není plánováno, že by byli aktivně oslovováni a ta aktivita nebo ta možnost říct si o podporu a pomoc je ponechána na návštěvnicích webu na každém z nás. A také proto, jak už jsem říkal, web obsahuje kontakty na odborná pracoviště, kde se může ten návštěvník obrátit v případě, že dospěje k závěru potřeby odborné péče o sebe samotného. Čili je to naprosto bezpečný způsob, jak se kontaktovat, jak se, když to řeknu, odborně sebe diagnostikovat tím základním způsobem, ale také na jednom místě dostanu i nabídku konkrétní podpory, konkrétního pracoviště, konkrétního telefonního čísla.
Pane doktore, vedle těch průzkumů, které říkají, že lidé jsou více úzkostní a více depresivní, také zaznívá, že ale stále málo vyhledávají odbornou pomoc. Chtěla bych se zeptat, jestli to má podle vás nějaký jako důvod v tom, že se třeba stydíme, anebo třeba prostě to potřebujeme jenom nějak jako přežít. Proč vlastně nevyhledáváme pomoc? Proč si o ní neříkáme?
Z mojí zkušenosti je velká část z nás nebo lidí, kteří potřebují odbornou péči, třeba psychologa, taky vyhledávají v době, kdy hrubým způsobem už vyčerpali ty možnosti péče o sebe, někdy vyhledávají pozdě a může se jednat o řadu důvodů, proč tomu tak je, proč někdy přicházíme pozdě nebo proč váháme. Obava a stud z nějaké stigmatizace, ta v nás je, ta je stále zakořeněná ve společnosti. Obávám se, že ještě stále není úplně běžné, když člověk řekne, že jde k psychologovi nebo že navštíví ambulanci psychiatra. Ty služby s předponou psycho jsou ještě stále v části společnosti vnímány jako něco značkujícího, jako něco podivného. A je těžko říct, jestli tohle je rysem naší společnosti obecně a nakolik je to ještě zatíženo třeba obdobím minulých desetiletí, myslím teď předrevolučních, kdy služby psychologické, psychiatrické byly svým způsobem odtlačovány někde na okraj medicíny, stejně jako duševní zdraví a člověk, který měl duševní onemocnění, tak byl opravdu často izolován mimo společnost. Tohle to všechno v nás ještě jako té střední generaci a starší generaci může přetrvávat.
Pane doktore, jaký je rozdíl mezi krizí typu záplavy, požár, ztráta blízkého a krizí, která je takhle dlouhá, táhlá a pozvolná, jako ta současná koronakrize? Jak se liší to, jak tyhle situace prožíváme či zvládáme?
Krize, které zmiňujete, jsou náhlé, říkáme jim traumatické a zasahují člověka svojí silou, úderem, svojí rychlostí, se kterou udeří, obvykle svojí nečekaností. Ale zároveň jsou časově omezené, trvají hodiny nebo dny, několik dní. Mají také omezený prostor, požár zasáhne budovu zpravidla jednu nebo několik. Záplavy zasáhnou nějaké omezené území, na kterých se odehrávají. Ale ta krize, ve které jsme nyní, je nejenom dlouhá, ale vlastně i všudy přítomná. Zasažená je nejenom naše země, ale celá Evropa, velká část světa. Takže logicky vychází ke snadnějšímu vyčerpání rezerv, jak těch psychických v nás, protože když je zasažená celá vztažená skupina, celá rodina, celá společnost, tak vlastně docela obtížně můžeme dostávat tu podporu i zvnějšku. Ale dochází, a už to pozorujeme, také k vyčerpání těch zásob rezerv materiálních, lidských, finančních. A toto všechno jsou faktory, které zpětně ovlivňují to prožívání psychické, to, jak se máme, to, jak se nám daří, to, jak si vnímáme. Můžeme to pozorovat velmi dobře například v těchto týdnech na vyčerpaných zdravotnicích, na zasažení sféry služeb, na vzdělávání našich dětí.
Nepochybně máme různé strategie nebo mechanismy zvládání situací. Jaké jsou ty vhodné, funkční a jaké nám naopak ve výsledku neprospějí?
Ano, tak tady hovoříme o takzvaných copingových strategiích. A ty mohou být velice široké. A můžeme říct, že to je vlastně cokoliv, co nám pomáhá zvládnout zátěžové situace. Od třeba sdílení našeho trápení s někým jiným, přes odvětrání si hlavy procházkou až po relaxační cvičení nebo kulturní zážitek či spiritualitu. Prospívají nám zkrátka ty, které nepoškozují náš organismus nebo nejsou vyloženě rizikové. Jenom se ale teď podívejme na to, které z těchto opatření můžeme nyní, v těch posledních měsících, potažmo posledních třech týdnech využít. Zbyly z nich vlastně jenom střípky. A o to obtížnější pak je tohle těžké období zvládat. Tím snadněji můžeme sáhnout také po těch dysfunkčních strategiích.
No, to jsou které dysfunkční strategie?
Dysfunkční strategie jsou ty, které nám mohou krátkodobě nebo i z dlouhodobé perspektivy ublížit, které nás mohou oslabit, které nás mohou poškodit, čili ty, které používáme pod heslem účel světí prostředky.
Já jsem na to hodně myslela, protože mám pocit, že v poslední době lidé třeba někdy pijí víc alkoholu, i když vědí, že to dlouhodobě škodí, ale na chvíli to uleví. Někdy třeba utrácíme víc peněz, než bychom měli, ale na chvíli to přinese radost. A myslíte, že ani ta chvíle té radosti nebo chvíle toho uvolnění nám nepomůže?
Tyhle strategie samozřejmě části z nás pomáhají, tak jak říkáte, proto po nich logicky saháme. Rizikovost těch zvládacích mechanismů tohodle toho ražení v krátkodobém horizontu spočívá v bezprostředním nebezpečí, to znamená například nějakého úrazu v opilosti, otravy alkoholem, když to hodně přeženeme, nebo třeba zadlužení se u záchvatu nakupování. Ta dlouhodobá rizika jsou ovšem mnohem závažnější. Jestliže totiž používám takový mechanismus opakovaně, tak si na něm jednoduše můžu vytvořit závislost. A to třeba u psychotropních látek, jako je alkohol, léky nebo jiné látky, může být závislost ne pouze fyzická, ale také duševní.
Pane doktore, myslíte, že nás po tomhle všem čeká vlna posttraumatických stresových poruch?
Já si upřímně netroufám predikovat, co se bude dít v dlouhodobém horizontu s naší psychikou, protože neznáme další průběh pandemie, toho, co nás ještě čeká. Rozhodně ale musíme počítat s tím, že následky krizového období, které teď prožíváme, budou déledobé. Můžeme nicméně pracovat na tom, aby byly co nejnižší. My z psychologie krizi a katastrof taky víme, že existuje takzvaný posttraumatický růst. Tedy, že prožitá situace, i když velmi obtížná, zasahující, může být základem dalšího rozvoje daného člověka. A to je dobrá zpráva.
A když pracujete mezi zdravotníky, kteří mají nepochybně naloženo ještě víc než v uvozovkách ostatní smrtelníci, očekáváte, že se to celé na nich podepíše víc? I když chápu, že nechcete predikovat, ale přece jenom ty zdravotníky máte úplně nejblíž.
To je pravda. Zase možná obecněji, čím extrémnější je zátěž, tím logicky více stoupají rizika. A u zdravotníků je ve hře kromě běžného psychického, sociálního zatížení, které teď vnímáme, navíc to profesní. Je velmi spojeno s frustrací, bezmocí, přetížením prací i fyzickým vyčerpáním. A to není příznivá kombinace faktorů. Od zdravotníků slyším opakovaně slova o emočním i celkovém vyčerpání, dotazy, jestli má jejich práce vlastně smysl, úvahy o vyvázání se z toho všeho, odchodu ze zdravotnictví vůbec. To, jak překonají krizi, je a bude velmi individuální.
Může podle vás aktuální situace přinést nějaké systémové změny? Myslím třeba teď na supervizi pro zdravotnické týmy a podobně, která v současné době pořád ještě není úplně standardem. Supervize je častější třeba v sociálních službách, ale školství a zdravotnictví jakoby z tohoto systému vypadávalo.
Já musím říct, že ty změny byly patrné už před epidemií, protože v České republice je na základě metodického doporučení Ministerstva zdravotnictví rozvíjen rezortní podpůrný systém pro zdravotníky se zkratkou SPIS, systém psychosociální intervenční služby. Zapojeny do něj jsou už desítky nemocnic a takřka všechny zdravotnické záchranné služby. On nabízí okamžitou základní podporu, je-li zdravotník zasažen akutní nebo chronickou zátěží, která pro něho je silná. V jednotlivých nemocnicích tvoříme malé podpůrné týmy a ty poskytují základní psychickou péči svým kolegům. Na členy těchto týmů se mohou zdravotníci bezpečně obracet. V řadě zařízení už dokonce je poskytnutí podpory po jasně nadlimitní psychické zátěži poskytována taková péče automaticky jako součást krizového postupu v té organizaci. Tak tomu například bylo po střelbě v Ostravské fakultní nemocnici na konci předloňského roku. A v nemocnicích, kde byl tento systém zaveden, je v aktuální krizové době velmi hojně využíván.
Říká klientský psycholog Lukáš Humpl, zároveň garant systému psychosociální intervenční služby, který v dnešní diagnoze F mimo jiné taky představil web opatruj.se, na který byste si určitě měli zajít a mohli byste si otestovat, jak jste na tom se svými příznaky deprese, úzkosti nebo jiných obtíží. Pane doktore, já vám děkuji za dnešní rozhovor a ať se daří nejen vám, ale samozřejmě i vašim kolegům ve zdravotnictví. Mějte se hezky.
Velmi děkuji za pozvání a přeji vám i posluchačům pokud možno klidné dny. Naslyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.